Бишкекте саат 8 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 3 октябрь, күнгө шаршемби. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Айрым депутаттар кызматтан алынган Кыргыз темир жолу ишканасынын мурдагы директору Алмазбек Ногойбаевди жоопкерчиликке тартуу маселесин көтөрүштү. Кошмо Штаттар Орусия ракеталар боюнча келишимдин шарттарын бузуп жатканын сынгалып, буга НАТОну көңүл бурууга чакырды. Нобель сыйлыктарынын быйылкы жылкы ээлери аныктала баштады. Берүүбүздө ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Бүгүнкү таңкы эфирлерди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуштап жатам. Ал эми кесиптешим Канымгүл Элкеева жаңылыктар менен камсыз кылууда. Канымгүл, сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ереванда кырдаал курчуп, премьер Пашинян кризистен чыгуу жолун айтты. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян улуттук жыйынга барып, парламенттик фракциялар менен сүйлөшө турганын Ереванда өткөн митинг учурунда билдирди. Пашинян кризистен чыгуу үчүн премьер-министрликтен кетерин, ал эми улуттук жыйын 2 жолу өкмөт башчыны шайлай албай калса конституция боюнча тарай турганын айтты. Андай болгон учурда мөөнөтүнө мурда парламенттик шайлоо өтүшү керек. Бул тууралуу Азайытуун радиосу кабарлады. Армениянын улуттук жыйыны 2 октябрда кезексиз жыйынга чогулуп, парламентти таратуунун алдын алган мыйзам кабыл алган. Мындай өзгөртүүнү парламенттеги 3 фракция, Республикалык партия, Дашын Акциютун жана Царукян блогу сунуштаган, колдогон. Ал мыйзамдагы бул оңдоп түзөөнү колдогон депутаттарды жана саясий күчтөрдү контрреволюционер деп атады. Шейшембиде кечинде Баграмян проспектисине бул өзгөртүү өлөргө каршы чыккан тарап чогулуп, парламенттин кире беришин тосулду. BBC'nin маалыматына караганда, шейшемби кечинде Пашинян өнүккөн Армения жана Дашын Акциютун партияларынан дайындалган министр губернаторлорду кызматтан алууга буйурган. Ушул эле кечинде Армениянын президенти Саркисян аталган партиядан барган министр губернаторлорду кызматтан алган жарлыкка кол койду. Соңку маалымат боюнча Баграмян проспектисине чогулгандар парламенттин аймагына кирип барганы кабарланууда. Эркин көз карандысыз Армения деп кыйкырып турушту. Парламенттин астына чогулгандар Пашинян президенттин жарлыгы күчүнө кирери менен отставкага кетерин жана премьер-министрдин милдетин аткарып каларын билдирди. Бүгүн Бишкекте Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясынын күзгү жыйыны башталат. Анда Борбор Азия жана анын дышындагы аймактарынын коопсуздугу талкууланат. Жыйынга Европа, Азия жана Түндүк Американын 57 мамлекетинен 300 ашуун парламент өкүлдөрү катышат. Аларча резиденциясында өтө турган жыйындын ачылышына президент Сооронбай Жээнбеков, Жогорку Кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков, ассамблеянын төрагасы Георгий Царетели катышат. Парламенттик ассамблеянын жыйыны алгач ирет Кыргызстанда өткөн жатат. Ал 6 октябрга чейин уланат. Конституциялык палата экс-президенттин кол тийбестигине байланыштуу маселени карайт. Экс-президенттин кол тийбестигин конституциялык эмес деп таануу боюнча юрист жана укук коргоочу Нурбек Токтокунов өтүнүч келтирген. Ал президенттин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө мыйзамдагы экс-президент мамлекетти жетектеп турган учурдагы аракеттери же аракетсиздиги үчүн ага кылмыш иши козголуп, суракка чакыртылып, тинтүүгө алынып, камалып жана камакка алынышы мүмкүн деген эмес деген чечимдин баш мыйзамга туура келер келбесин териштириш үчүн конституциялык палатага апрель айында карылган болчу. Президенттин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө мыйзамдын 12 беренесинде экс-президентти кылмыш жообуна тартууга, кармоого, камакка алууга жана суракка чакырууга болбой турганы көрсөтүлгөн. Ошондой эле анын турак жайын тинтүүгө, каталышуусун ачууга же сүйлөшкөн сөздөрүн тыңшоого тыюу салынган. Мамлекет башчынын кол тийбестигин алуу маселеси алгач жолу парламентте Бишкек жылуулук борборун оңдоп түзөөдөгү жемкорлук талкууланган учурда көтөрүлгөн. Кийин Жогорку Кеңештин депутаттары Исхак Масалиев менен Курман Козулушов экс-президенттин чексиз кол тийбестик укугун азайтып, аны депутаттык менен теңдештирүүнү караган мыйзамдык өзгөртүүлөрдү иштеп чыгышкан. Бишкек шаарынын мэри Азиз Суракматов азырынча кыргыз тилин билгендиги боюнча кыргыз тесттен сынак тапшырбайт. Бул тууралуу мэриянын аппарат башчысы Балбак Төлөбаев Азаттык радиосуна билдирди. Ал учурда шаарда көйгөй иштер көп болгонуна байланыштуу тест тапшырууга убактысы жок болуп жатканын кошумчалады.
Өткөндө кыргыз тилин билүү сынагын шаардык кеңеш бекиткен, премьер министр кол койгон, уже баардыгы мыйзамдуу. Анан шаарда өтө көп көйгөйлөр көп болуп атат, убактысы жок болуп атат. Балким 1 жылдан өтөт, балким 7-8 айдан кийин карап көрөт дейм. Азырынча кыргыз тилин билүү боюнча немеден өткөн ишибиз көп, иштеп атабыз.
Буга чейин борбордук шайлоо комиссиясы Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлери Азиз Сурахматов жана Талабек Сарыбашев Кыргыз тесттен өтүшү керек деген журналист жана жарандык активист Канышай Мамыркулованын арызын карап, тест түрлөөдөн өтүүнү сунуштаган токтом кабыл алган. 31-июлда Бишкек мэрлигине жалгыз талапкер Азиз Сурахматов тил боюнча сынактан өтүп, комиссия бир добуштан ал кыргыз тилин билет деген чечим чыгарган. Бирок анын эл, шаар деген сөздөрдү ката жазганы тууралуу маалымат интернетке тараган. Орусия Сирияга C-300 зениттик ракеталык комплекстерин жеткирди. Бул тууралуу Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу коопсуздук кеңешинде сүйлөп жатып билдиргенин ТАСС агенттиги жазды. Маалыматка караганда 4 комплекс менен бирге негизги аныктоо системалары, локаторлор жана башкаруу унаалары жеткирилди. Өткөн аптада Орусиянын коргоо министрлиги Сириянын аба күчтөрү урустардын аскердик чалгын учагын жер ортолук деңиздин үстүнөн жаңылыш атып түшүргөн үчүн Израилдин аскерлерин айыптаган. Мындан соң Орусия 2 жума ичинде Сириянын президенти Башар Асаддын армиясына зениттик ракеталык комплекстерин берүү чечими кабыл алган. Кремлдин мындай чечимин Израилдин бийлиги сындап, согуш баскан аймактагы туруктуулукту бузарын эскерткен. Лейлек районундагы айылдык кеңештин депутаты адам урдоого шектелүүдө, ага бир тууганы көмөктөшкөн деген маалымат бар. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда Лейлектин жаңы жер айылдык кеңештин депутаты Бишкек шаарында бир адамды күчтөп унаага салып кетип, көптөп токмоктошкон. Шаардык милициянын билдиришинче, бул иш боюнча жабырлануучулардын арызы 28 сентябрда түшкөн учурда териштирүү иштери жүрүп жатканын тиешелүү экспертизалар дайындалганын билдирди. Бүгүн ошондой эле Бишкекте кыргыз казак бизнес форум өтөт. Анда медициналык тармагындагы жана машина куруу, курулуш, азык түлүк боюнча Казакстандан фирмалар келип, бир катар сүйлөшүүлөр болмокчу.
Рахмат, күндүн күрөө тамырын түзгөн кабарлар менен Канымгүл Элкеева тааныштырып өттү. Азаттык Чекиторг сайтыбызга кирсеңиз мындан да көп жаңылыктарыбыз бар. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 3-октябрда түнкүсүн күндүз жаан чачын болбойт, абанын температурасы чүй менен Таласта 22-27, Баткенде 22-28, Ош жана Жалал Абадта 23-28, Ысык Көлдө 17-22, Нарында 18-23, Бийик Тоолуу райондордо 6-11 градус болот. Бүгүн Бишкек шаарында абанын табы 25-27 градус жылы, жаан чачын жок. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Эми макалаларды уктура баштайбыз. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын башкы директору Алмазбек Ногойбаев кызматтан кетти. Буга чейин ишканадагы мыйзамсыз иштер боюнча маселе парламентте бир нече ирет көтөрүлүп, айрым депутаттар Ногойбаевдин кызматтан алынышын талап кылышкан. Эми кыргыз темир жол ишканасындагы алып сатуулар, айтылып келген коррупциялык схемалар тыкыр текшерилеби? Теманы Токтосун Шамбетов улантат.
Өкмөт башчы Мухаммедкалы Абылгазиев, транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калиловдун сунушуна ылайык Алмазбек Ногойбаевди ээлеген кызматынан бошотту. Бирок министр Жамшитбек Калиловдон анын себебин тактоого мүмкүн болгон жок. Буга чейин транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калилов Кыргыз темир жолу боюнча министрликтин атайын комиссиясы иштеп жатканын билдирген. Анда каржылык мыйзам бузуулар, ишканадагы кемчиликтер аныкталса, айрым бир жооптуу кызматкерлерге чара көрүлүшү мүмкүн экенин айткан. Анткени менен Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын мурдагы башкы директору Алмазбек Ногойбаев сыркоолуп жатканын, өзүнүн кызматтан кеткени тууралуу маалыматты интернеттен окуганын Азаттыкка билдирди.
Мен азыр больницада жүрөм. Мен эчтекени айта албайм азыр. Билбейм, вроде интернетте жүрөт, мага эч ким звондоп, эч ким эчтеке айткан жок.
Буга чейин Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасында одоно мыйзам бузуулар бар. Жетекчилиги миллиондогон каражаттарды сол чөнтөккө солоп коюшкан деген дооматтар парламентте бир нече ирет көтөрүлүп, Ноойбаевдин дарегине кескин сындар айтылып келаткан. Маселен, эркин депутат Жанар Акаев Кыргыз темир жолу ишканасы Казакстандан 150 вагон сатып алыш үчүн Орус Кыргыз өнүктүрүү фондунан 8,380,000 доллар насыя алганы менен азыркыга чейин вагондорду алып келбегенин айткан. Ошондой эле депутат Акаев Ногойбаевдин бала чакасы да ишканага тиешелүү жерлерди өздөрү каалаганча пайдаланып жатканын, кызы конок үйүн куруп алганын маалымдап, Казакстанга карыз болуп туруп, Кыргыз темир жолу ишканасы Өзбекстандын Кыргызстанга болгон 137,000,000 сом карызын кечкенин кескин сындап чыккан эле. Бул тууралуу Азаттыктын ыңгайсыз суроолор программасындагы кенен иликтөө даярдаган. Эми эл өкүлү Жанар Акаев Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы жөнүндө айтылган баардык аргандай кептер терең иликтенип, Алмазбек Ногойбаевга кылмыш ишин козголушун талап кылып жатат.
Алмазбек Ногойбаевдин мыйзамсыз иштерин биз 3 ай бою парламенттен айтып турдук. Ошол эле азаттык баш болгон журналисттер анын бүт мыйзамсыз жоруктарын факты менен көргөзүп берди. Араң дегенде кызматтан алышты да. Бизге дагы мында мына кызматтан алып койдук, көрдүңөрбү дегендей кылып түр көрсөткөнү бул бизди инандырбайт, канааттандырбайт. Анткени мага мына жакында эле мына 1 жума мурун ошол тиешелүү күч органдарынан каттар келген. Чын эле жанагы кыргыз темир жолундагы мыйзамсыз фактылар аныкталып, чоң мамлекетке завал келгени аныкталды деп. Сөзсүз буга иш козголуш керек. Биз эми кызматтан алдырып эле койбой, Кыргызстанда суу болуп калды. Эң чоң жазанын чеги бул кызматтан алып койсок деп биз муну сөзсүз түрдө кылмышын ачылышын талап кылабыз.
Мындан сырткары Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын айрым поезд коштоочулары да быйыл май айынан бери жетекчиликти жемкордук боюнча айыптап келе жатышкан. Мекемеде иштеген бир нече поезд коштоочу жетекчилер каттамга билесиз жүргүнчүлөрдү салып, андан түшкөн каражаттан пайдага туйтурунуп жатканын айтып чыгып, бир нече масалык маалымат каражаттары иликтөө жүргүзгөн. Андан кийин поезд коштоочулардын бири Алия Асанбаева жетекчилиги тарабынан кысымга кабылып жатканы тууралуу видео кайрылуу таратып, президент Сооронбай Жээнбековдон жардам сураган. Жакында эле Кыргызстандын транспорт прокуратурасы Кыргыз темир жолу ишканасынын кызматкерлерине карата кылмыш жаза кодексинин 221 коммерциялык жана башка уюмдардын кызматкерлеринин ыйгарым укуктарынан аша чабуусу 173 берене алдоо жана ишенимге күрүү менен мүлккө зыян келтирүү кылмыш ишин козгогон. Андагы маалыматка караганда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматы жүргүзгөн иликтөөдө 2018 жылдын 1 январынан 30 апрелине чейин Орусия каттамдарында 67 жолу жүргүнчү каттамы ишке ашырылып 4868 билет гана сатылган. Ошол эле кезде Кыргыз темир жолу ишканасы менен мамлекеттик чек ара кызматынын маалымат базасында Кайыңды темир жол пункт аркылуу билети жок 2874 киши өткөнү жазылган. Алмазбек Ногойбаев 43 жылдан бери темир жол тармагында иштеп, 10 жылдан ашык ушул тармакта жетекчилик кызматтарда жүргөн. Ал өзүнүн дарегине айтылып жүргөн дооматтарды четке кагып келет. Учурда Ногойбаев ишканада текшерүүлөр жүргүзүлүп, мыйзам бузуу табылган жок деп кыскача гана жооп берди.
Жок, алардын баарын текшерген да. Эчтеке табуу эмес, эчтеке жок, коррупция жок деп эле. Сөз да.
Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы тапкан кирешесинин жарымын гана мамлекетке салык катары төгөт. Бирок соңку жылдары ишкананын кирешеси кескин азайып кеткен. Маселен, 2014 жылы ишканага 1 миллиард сомдон ашык пайда түшсө, өткөн жылы 650 миллиондой сом каражат табышкан. Эми өкмөт башчысынын буйругуна ылайык, Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынын башкы директору болуп Канатбек Аптикеримов дайындалганы белгилүү болду. Ал буга чейин ишкананын темир жолдорду долбоорлоо жана куруу дирекциясынын директору болуп иштеп келген. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Эмгек жана социалдык өнүгүү министринин орун басары Лунара Мамытованын пенсияны чогултуп, саякатка жумшаса болот деген пикири кызуу талкууга түштү. Буга чейин каржы министри болуп турган Акылбек Жапаров 100 доллар бир ай жашаганга жетет деп айтканына сын айтылган болчу. Чиновник мамлекеттик кызматкерлер эл турмушу тууралуу айтканда эмнени эске алышы керек, деги эле сүйлөбөй коюш керек деген пикирлер туурабы? Билим берүү жана илим министринин мурдагы орун басары Догдургүл Кендирбаева Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Аны менен Канымгүл Элкеева маектешкен.
Бул жана эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин министри орун басарларынын тегерегиндеги талаш болуп атпайбы? Азыр фейсбукту ачсаңыз эле ошолор талкууланып атат. Мисалы, мамлекеттик кызматкер ушундай эл жерди кыдырганга болот ушул эле акчага дегендей бир сөздөрдү айтса ылайыктуубу?
Эми мындай да, мамлекеттик кызматкердин бир этикасы бар. Этикасы деген бар, атайын кодекси дагы бар. Бул жерде эң биринчи иретте мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө биринчи иретте мамлекеттин кызыкчылыгын, ошол өз иштеген мекеменин кызыкчылыгын биринчи орунга коюш керек да. Бардык мамлекеттик кызматтын баскычынан басып бышып жетилип, анан элдин көз карашынан туюп сезип эмне деп айта тургандыгын сезген мезгилдер болчу. Мына мугалимдер чыккан пенсиясы 4,5 000 сом болот, бир жылдык коммуналдыгын эле эсептесеңиз бир айлык эле. Эгерде ал пенсионердин лейген бакыйган балдары болуп бекер бакса, конечно жетет, алар суратпай эле өздөрү эле чет өлкөнү кыдырып жүрөт. Бирок андайлар балким 10% түзөт. Ойлонгондор барсам да барбасам дегендер дагы 10% түзүшү мүмкүн, но масса ал бара албайт. Бул чындыкты чындап эле айтып коюш керек. дарыланганы деген болот, күнүмдүк керектөө корзинасы деген болот, анын тамак ашы деген ченерлер бир туугандарым толтура. Мисалы үчүн ал эмес Бишкекке кел десең ойлонуп атып, канча сом менен барам, кандай деп ойлонуп атып келет. Анан негизи кыргыз өзүнүн маданиятында дагы чет өлкөнү кыдыруу маданияты калыптана элек экен бүгүнкү күндө. Аны коюп Кыргызстандагы пансионаттарга эс алуу маданияттарыбыз калыптана элек. Бул жерде мен деле көпчүлүктүн пикирине кошулам.
Буга чейин дагы ушул жогорку кеңештин депутаты, азыркы депутат Акылбек Жапаров каржы министри болуп турганда бир киши $100 бир айда кеңирле жашаса болот деп айтканы сынга кабылган эле да. Анан бул деген да элге жакын болбогондукпу, мамлекет кызматкерлердин, чиновниктердин ушу реалдуу турмушту түшүнбөгөндүкпү, эмнеден болуп калат?
Эми бул негизинен өзүбүз бүгүнкү күндө расмийлер алып иликтөөдө 30% жакырчылыкта деп атабыз, э? Жашап атабыз дебейбиз, анан бирок элдин жашоосуна сын тагуу болбойт кондай. Анткени даже $100 алган күндө деле эми анын реалдуу керектөө корзинасын эсептеш керек. Анан катыштан кете турган чыгымдары болот, бир 10% түшсүн, бир 300 сомдук. Анан билбейм, эптеп мындай эптеп эсептеп жашаса болот, анан бирок көп эле учурда жана жол карап кайыр сураган каргандарды сурап калсак боорун куруйт. Бул жерде мисалы үчүн бул сезимтал тема менен эл менен ойногош керек да. Норкада тумак шуба кийип алып, алтын тагынып алып, анан мектепке мугалимдерге кездешкени барып, анан жашообуз деген оңолуп келатат, чыдай тургула деп айтсаңар деги эле эч ким ишенбейт. Аны сиз айтат кайра, сен албетте алдыңда кийинип кычырап турсаң биздин намазыбызды кайдан билмек элең депчи. Ошон үчүн проблемага да тилектештик. Проблеманы чечүүдө эң биринчи өзүңдү ошол пенсионердин ордуна коюп туруп анан сүйлөш керек да.
Мына ушундай талкуулардан кийин ошо саясий жана административдик орундарда, мамлекеттик кызматта так аныктап адистерди, ошо орундарга адистиги, тажрыйбасы жок адамдардын дайындалып калуусу ушундай абалга алып келип атат деп айтып атышат да жазылгандарчы, тизмесин түзүш керек деп.
Негизи саясатта саясий приватизация болбош керек, менчиктешпеш керек. Тегилче бул партиянын кызыкчылыгы же тигил бул жетекчилиги менен эң биринчи иретте мамлекеттин кызыкчылыгын көздөш керек. Эгерде ошол адис катары томограф ички органыңды кандай көрүп турса, адис дагы ошол системаны дал ушундай көрүп турбаса, ал кантип эксперт боло алат? Кантип кырдаалды чечкенге ал диагностика коюп чечүүнүн жолдору көрсөтөлөт? Адис жогорку деңгээлдеги экспертке жетиш үчүн, кырдаалды чечиш үчүн лидерлик сапаты менен мүшөк туздарды жеп көрүп, өзүнүн жон терисин менен басып өтүп, ошол 4000 сомго жашап, 3000 сомго жашап, ошол кырдаалдын баарын басып өткөндөн кийин гана анан мындай ай андай эмес деп айтканга жетет. Буга чейин деле болуп келбеди мурунку саясатта деле. Эми азыркы президентке ишеним күч, анткени өзү ошол баскычтардын баарын басып өткөн. Кандайдыр чийке кызыкчылыктарга жол бербейт го адис тандаганда деп абдан ишенебиз.
Билим берүү жана илим министринин мурдагы орун басары Доодургүл Кендирбаеванын маегин уктуңуз. Маекти кесиптешим Ханымгүл Элкеева уюштурду. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай маадымын эстеп алыңыз. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян улуттук жыйынга барып, парламенттик фракциялар менен сүйлөшө турганын Ереванда өткөн митинг учурунда билдирди. Бишкекте Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясынын күзгү жыйыны башталат. Бүгүн жогорку кеңеште билим берүү, саламаттыкты сактоо, социалдык коргоо жана спорт бөлүгүндө балдардын укуктарын ишке ашыруу жөнүндө өкмөттүк саат өтөт. Бишкек шаарынын мэри Азиз Сурахматов азырынча кыргыз тилин билгендиги боюнча кыргыз тесттен сынак тапшырбайт. Орусия Сирияга S-300 зениттик ракеталык комплекстерин жеткирди. Беларусь мурдагы премьер-министр, азыр издөөдө жүргөн Данияр Үсөнов боюнча Кыргызстандын башкы прокуратурасы жөнөткөн ноутага жооп бере элек. Көчмөндөр балдары аттуу даректүү тасма тартылат. Бул жана башка жаңылыктарды азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуз. Эми эл аралык баянга кезек берели. Брюсселде бүгүн НАТОнун коргоо министрлеринин 2 күндүк жыйыны ачылуу алдында турат. Аны утурлай Кошмо Штаттар Орусия ракеталар боюнча мындан 30 жыл ашуун мурда кол коюлган келишимдин шарттарын бузуп жатканын дагы бир жолу эске салып, НАТО боюнча өнөктөштөрүн мына ушул жагдайга олуттуу көңүл бурууга чакырды. Маселенин чоо жайы тууралуу сөз Улан Алымкулу уулунда.
Кошмо Штаттардын НАТО-догу элчиси Кей Бейли Хатчинсондун 2 октябрда Брюсселден айткан сөздөрү аскерий чөйрөдө Вашингтондун Москвага 2017 жылдан берки эң тикирей жана түз эскертүүсү катары каралууда. Былтыр америкалык расмий өкүлдөр эгер Орусия Орто Аралыктагы өзөк түкүштөр боюнча 1987 жылкы келишимди бузууну уланта берсе, Вашингтон буга каршы өзүнүн системасын караштыра тургандыгын айтышкан эле. Эми болсо Кошмо Штаттардын Түндүк Атлантикалык альянстын баш кеңсесиндеги элчиси Орусияны 9M729 деп аталган канаттуу ракеталарды жасоону токтотууга чакыруу менен буларды белгиледи.
We have been trying to send a message to Russia for several years.
Биз Орусияга алар Орто Аралыктагы өзөктүк күчтөр боюнча келишимди бузуп жатканын билерибизди түшүндүрүүгө бир нече жылдан бери аракеттенип жүрөбүз. Ата эле Орусияга алар келишимди бузуп Орто Аралыктагы баллистикалык ракеталарды жасап жатканынын далилдерин көргөзүп да бердик. Бул факт. Кошмо Штаттар бул келишимден чыккысы келбейт. Келишимди бузуу ниети да жок. Бирок эгер Орусия далилдердин айныксыздыгына карабай дагы деле келишимди бузган жокпуз деп айта берсе, анда дипломатия күчөтүүлүүсү абзел. Биз бул маселе боюнча Орусияны сүйлөшүү үстөлүнө алып келүүнүн бөлөк жолдорун караштырыбыз керек. Бул абдан маанилүү.
Деген элчи Кей Бейли Хатчинсон алар дипломатияга артыкчылык берерин. Бирок эгер зарылчылык чыкса, бул иште аскерий чарага дагы бараларын кошумчалап, биз союздаш өлкөлөрдүн кайсынысы болбосун коркунуч туудурган ракетаны жок кылуу мүмкүнчүлүгүн карап көрөбүз деп айтты. Анын өлкөсүнүн контур чаралары Орусия келишимди бузуу жолу менен жасап жаткан ракеталардын коркунучун жоготууга багыттыларына токтолду. Амындан 31 жыл мурда 1987 жылы ал кездеги СССРнын лидери Михаил Горбачев менен АКШнын ошол кездеги президенти Рональд Рейган кол койгон келишим учуу аралыгы 500-5500 чакырымга чейин жетүүчү жана кургакта жайгаштырылуучу канаттуу ракеталарды жасоого тыюу салган. Бирок Вашингтон Москванын ошол келишимдин шарттарын бузуп жаткан үчүн акыркы жылдары такай айыптап келет. Орусия болсо өз кезегинде АКШнын дооматтарын дайыма четке кагат. Орус тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Мария Захарова 2 октябрда АКШ элчисинин соңку сөздөрүн жоопкерчиликти жана агрессивдүү риториканын коркунучтуулугун сезбеген билдирүү деп нөздөдү. Ага Орусиянын аскерий эксперттери кеңири жооп берерин дагы кошумчалады. Орусиянын Орто Аралыктагы өзөктүк күчтөр боюнча келишимди бузуп жатышы НАТОго мүчө мамлекеттердин коргоо министрлеринин 3-4 октябрдагы жыйынында кайрадан талкууланат деп күтүлүүдө. Түндүк Атлантикалык альянстын башкы катчысы Йен Столтенберг 2 октябрда Брюсселден кабарчыларга сүйлөгөн учурунда НАТО мамлекеттеринин баары Орусия ракеталар боюнча 87 жылкы келишимди бузуп жатат деп эсептешерин ырастады. Ага чейин Столтенберг өткөн аптада Улуттар Уюмунда болгон учурунда Орусия боюнча буларды айткан.
НАТОнун максаты жаңы кансыз согуш эмес. Биз жаңы жарыша куралдануудан, кансыз согуш доорунан оолак болгубуз келет. Андыктан биз Орусия менен мүмкүн болушунча конструктивдүү иштөөгө аракеттенип жатабыз.
Улан Алымкулоолунун баянын кененирээк азаттык чекит.org сайтынан окусаңыз болот. Эми Элиза Кененбаева Нобель сыйлыктарынын быйылкы жылкы алгачкы ээлери менен тааныштырат.
Адегенде эле салтка айлангандай медицина жана физиология тармагы боюнча жеңүүчүлөр жарыяланды. Америкалык римпоз Джеймс Эллисон менен жапониялык окумуштуу Тасуко Хонзе рак илдетин дарылоодогу жаңы ыкма иммунотерапияны ойлоп табышканы үчүн Нобель сыйлыгына татыганын Швециянын падышалык академиясы 1 октябрда шаардана кылды. Эки окумуштуу 1990 жылдары ар бири өз алдынча адам организминдеги рак клеткаларына каршы күрөшүүчү иммундук системаны ооздуктап турган клеткаларды аныкташкан. Кийин мына ошол зыяндуу клеткаларга туруштук бере ала турган дарылоо ыкмасын да ойлоп табышкан. 70 жаштагы Джеймс Эллисон бул ачылыш көптөгөн бейтаптарга үмүт бергенин билдирди.
Мага эртең менен Нобель комитети чалып, бул сыйлык биринчи жолу рак илдетин дарылоо ыкмасы үчүн ыйгарылганын айтышты. Буга чейин рак илдетине байланыштуу ачылыштарга берилип келген экен. Бирок биринчи жолу дарылоо ыкмасы үчүн тапшырылыптыр. Мен рак оорусу менен жабыркап келген бардык бейтаптарга айткым келет. Биз прогресске жетишип жатабыз.
Чечмелей кетсек, адатта адамдын иммундук системасы өз эле организмдеги мутацияланган клеткаларды таап, алар көбөйүп кетелекте өзү жок кылат. Бирок рак клеткалары бул табигый коргонуу системасын алдап, шишиктин тез өсүүсүнө шарт түзө башташкан. Эллисон менен Хонзе рак клеткаларынын акылдуу амалын алдын ала аныктап, иммундук системаны күчтөөнүн жолун табышкан. Муну менен рак илдетин дарылоодо чыныгы революция жасалып, анын негизинде бир катар дары-дармектердин жаңы классы чыгарылган. Тасуку Хонзе илимий ачылышы менен сыймыктанарын айтат.
Кээде мага адамдар кайрылып, мен ойлоп тапкан дарылоо ыкмасынан улам оор илдеттен арылып, айыгып кеткенин айтышып, мага ыраазычылык билдирип калышат.
Элиза Кененбаеванын баянын уктуңуз. Эми гезиттердин бүгүн чыккан сандарына сиреп салабыз. Бүгүн чыккан гезиттерде кандай жаңылыктарды, эмне окуяларды чагылдырганын бизге Шалибек Түйшеев айтып берет.
Рахмат. Бүгүн багыт майдан вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Майдан гезити душманды алыстан издебегиле деген, уурлук кыргыз илиминде да күч алды деген, кара баскан кыргыз учактары деген, кош жарандыгы бар депутаттар канча деген, Улунара Мамытова пенсионерлердин оозун ачырып эсин оодарды деген бешиликтин беш кабарын жарыялады. Билековдун ашаны кузгун деш керекпи же жорубу деген, Жолборусовдун Ракатили Салиевдин баш айланткан аферларына качан баа берилет деген макалаларды басты. Ким жаман, кеткен адам жаман деген рубриканын алдында бакийиптер чет өлкөлөргө жүздөгөн миллион долларларды чыгарып кетишкенби деген макала жарыялап, бул боюнча саясатчы Адахмад Умаровдун бакийипти кеделген байлыктардын баарын бийликке келгендер ичара бөлүштүрүп алышкан деген аталыштагы пикирин тартуулады. Адахмад Умаров бакийиптерге байланыштуу маселенин ачылбай жатканынын үч себебин айтты. Биринчи себеби, убактылуу өкмөт бийликке келгенде бакийипке карата койгон дооматтары калп болгонун, ак үйдүн үстүнөн көз катары мергендерин кармадык, алардын 17 жер төлөдө жатат дешкенин, бирок аларды көрсөтө алышпаганын, демек калп болуп чыкканын, миллиондогон долларды алып чыгып кетти дешкенин, бакийип кийин Орусиядан келген 300 миллион доллар кыргыз өлкөсүнүн эсебинде эле жатканын айтып чыкканын, бакийипти кеделген байлыктардын баарын бийликке келгендер ичара бөлүштүрүп алышканын, кийин ызы чуу башталганда Тайырбек Сарпашевди кызматтан бошотуп тынышканын, эч ким жооп бербегенин, азыракчыларды кайтаруу аракетинен эч кандай жыйынтык чыкпастыгын, себеби бийликтин айткандарынын баары жалгандыгын. Экинчи себеби, иштин ачылбашына бакийиптин бийлигинен кийин келген кишилердин сабатсыздыгы, чабалдыгы, иштин көзүн билбегендиги себеп болгонун, азыркы бийлик деле бул маселеде аракети жоголтурганын. Үчүнчү себеби, бийликке кайра эле ошол топтогу адам келсе, анда маселе жабык бойдон кала берерин, өнүккөн өлкөлөрдүн шайлоолорунда сөзсүз оппозиция жеңип чыгарын, мурункулардын ишин чукуп чыгыш үчүн эл атайын ошондой тандоо кыларын, бийлик буга дейли канча комиссия түшсө да биринен да жыйынтык чыкпаганын айтып чыкты. Гезитте мындан тышкары ар кыл материалдар, Жек Лондондун Мартин Иден романын кыргыз тилине которгон жазуучу Бактияр Шаматов менен Маек, жазуучу Мурсапар Үсөндүн тарыхый романдарынан үзүндүлөр жана башкалар бар. Багыт гезити Баратбай Аракеевдин Аял заты тууралуу макаласын жарыялады. Гезит Кочкороондо улуу манасчы Сагынбай Орозбаковдун 150 жылдык мааракеси белгиленгенин, манасчылардын жарышы болуп баш байыгын 300 миң сом менен манасчы Дөөлөт Сыдыков, биринчи орунду 150 миң сом акчасы менен манасчы Улан Исмаилов, экинчи орунду 100 миң сом акчасы менен Арабаев атындагы окуу жайдын студенти манасчы Нурбек Талантбеков, үчүнчү орунду 50 миң сом акчасы менен манасчы Азиз Беймырза уулу жеңип алышканын кабарлады. Улуттук оюндардан кимдер канча акча утканы, кимдердин жоргосу менен күлүгү чыгып, кайсы балбандар жеңгендеринин тизмелери да жарык көрдү. Жазуучулар Турганбек Жунушалиев менен Баратбай Аракеевдин көркөм чыгармалары да ушул санда. Вечерний Бишкек гезити кечээ мамлекетке өзгөчө эмгек сиңиргендерге президент Сооронбай Жээнбеков мамлекеттик сыйлыктарды тапшырганын, маселен Манас орденин алгандардын бири Жогорку Кеңештин депутаты Мыктыбек Абдылдаев болгонун, өзгөчө принципиалдуулугу жана чынчылдыгы менен башкалардан аттын кашкасындай айырмаланган депутат Мыктыбек Абдылдаев бул жогорку сыйлыкка татыктуу инсан экендигин, кыргыз эл акыны деген жогорку наамга акындар Нурпайыс Жаркынбаев менен Светлана Суслова, кыргыз эл жазуучусу деген жогорку наамга жазуучу Сейит Жетимишев, кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер деген ардактуу наамга Азаттык радиосунун баш редактору Бурулкан Сарыгулова татыктуу болгонун, президент бул жарандарга жогорку сыйлыктарын тапшырып жатып, бекем ден соолук, чыгармачылык, ийгилик каалаганын жазды. Биз да сыйлык ээлерине чын жүрөгүбүздөн куттуктап, куттуктообузду айтып кетмекчибиз. Ушуну менен кесип баяндын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, бүгүн чыккан кезтерди Шайлыбек Түйшеев барактады. Ошентип бул жарым саатты да жаап, сиз менен жаңы жарым сааттык бөлүгүбүзгө карай бет алалы. Азаттык радиосунун эфиринде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов модерациялык кызматта болуп жатам. Эл эми үн режиссерлукту Максат Акматжанын уулу аркалуудо уктуруубузду бир саамдан кийин улантабыз. Алыс кетпей туруңуз. Бишкекте саат 8:30, УБУ Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 3-октябрь, күнгө шаршемби. Таңкы уктурууларыбызды улантабыз. Бул чыгарылышыбызда кыргыз аңгемесинин классикасы рубрикасынан Султан Раевдин Пусу аңгемеси жөнүндө баян кылабыз. Ага улай унут тагылган 7 жетиген мубаттуу музыкалык аспапты кайра жандантып жаткан кыргыз оончулар менен баарлашып, бул инструменттин үнүн угабыз. Биз менен болуңуз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Алгач жаңылыктарды угуп алалы. Микрофондо кесиптешим Кангүл Элкеева.
Саламатсыздарбы? Бүгүн Бишкекте Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясынын күзгү жыйыны башталат. Анда Борбор Азия жана анын тышындагы аймактардын коопсуздугу талкууланат. Жыйынга Европа, Азия жана Түндүк Американын 57 мамлекетинен 300 ашуун парламент өкүлдөрү катышат. Аларча резиденциясында өтө турчу жыйындын ачылышына президент Сооронбай Жээнбеков, Жогорку Кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков, ассамблеянын төрагасы Георгий Церетели катышат. Парламенттик ассамблеянын жыйыны алгач ирет Кыргызстанда өтүп жатат. Конституциялык палата экс президенттин кол тийбестигине байланыштуу маселени карайт. Экс президенттин кол тийбестигин конституциялык эмес деп таануу боюнча юрист жана укук коргоочу Нурбек Токтоконов өтүнүш келтирген. Ал президенттин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө мыйзамындагы экс президент мамлекетти жетектеп турган учурда аракеттери же аракетсиздиги үчүн ага кылмыш иши козголуп, суракка чакыртылып, тинтүүгө алынып, кармалып жана камакка алынышы мүмкүн эмес деген чечимдин баш мыйзамга туура келер келбесин териштириш үчүн Конституциялык палатага апрель айында кайрылган болчу. Президенттин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө мыйзамдын 12-чи беренесинде экс президентти кылмыш жообуна тартууга, кармоого, камакка алууга жана суракка чакырууга болбой турганы көрсөтүлгөн. Ошондой эле анын турак жайын тинтүүгө, катаал ушуусун ачууга же сүйлөшкөн сөздөрүн тыңшоого тыюу салынган. Мамлекет башчынын кол тийбестигин алуу маселеси алгач жолу парламентте Бишкек жылуулук борборун оңдоп түзөөдөгү жемкорлук талкууланган учурда көтөрүлгөн. Кийин Жогорку Кеңештин депутаттары Исхак Масалиев жана Курманкул Зулу экс президенттин чексиз кол тийбестик укугун азайтып, аны депутаттыкка жана менен теңдештирүүнү караган мыйзамдык өзгөртүүлөрдү иштеп чыгышкан. Орусия Сирияга 300 зениттик ракеталык комплекстерин жеткирди. Бул тууралуу Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу коопсуздук кеңешинде сүйлөп жатып билдиргенин ТАСС агенттиги жазды. Маалыматка караганда 4 комплекс менен бирге негизги аныктоо системалары, локаторлор жана башкаруу унаалары жеткирилди. Өткөн аптада Орусиянын коргоо министрлиги Сириянын аба күчтөрү орустардан аскердик чалгын учагын жер ортолук деңизинин үстүнөн жаңылыш атып түшүргөн үчүн Израилдин аскерлерин айыптаган. Мындан соң Орусия 2 жума ичинде Сириянын президенти Башар Асадтын армиясына зениттик ракеталык комплекстерин берүү чечими кабыл алган. Кремлдин мындай чечимин Израилдин бийлиги сындап согуш баскан аймактагы туруктуулукту бузарын эскерткен. Бишкекте кыргыз казак бизнес форуму өтөт. Бүгүн Бишкек шаарында өтө турган кыргыз казак бизнес форумуна машина куруу, курулуш, азык түлүк жана медициналык тармагындагы казакстандык фирманын өкүлдөрү келишет. Ага эки өлкөнүн мамлекеттик органдарынын өкүлдөрү, ушундай эле ата мекендик ишкерлер да катышат. Бизнес форумдун алкагында эки тараптуу жолугушуулар өтүп, соода тармагында өз ара кызматташтык талкууланат. Иш чараны Кыргызстандын соода өнөр жай палатасы жана Казакстандын экспорт боюнча улуттук агенттиги уюштурган. Тажикстанда кайрадан электр энергиясына болгон тариф жогорулап, 1 киловатттын баасы дээрлик 20 дирамга жетет. Өкмөттүн тиешелүү токтомуна 25 сентябрда кол коюлду. Документке ылайык, 1 ноябрдан тарта электр энергиясы үчүн жаңы тарифтер киргизилип, 1 киловатттын баасы 19 сом 37 дирамга чейин жогорулайт. Учурда калк жарыктын 1 киловатт үчүн 16.85 дирамдан төлөйт. Тажикстанда электр энергиясынын баасы Дүйнөлүк банктын сунушу менен жылына 2 жолдон 20% жогорулап турат. электр энергиясына болгон тарифти акырындык менен көтөрүп туруу меморандумга Тажикстан өкмөтү менен Дүйнөлүк банк 2006-жылы өлкөнүн энергетика тармагынын кирешелүүлүгүн арттыруу максатында кол коюлган. Үчүнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын уюштуруу, конокторду тосуу жана башка иштерде колго алыш кылган ыктыярчылар тууралуу көчмөндөрдүн балдар аттуу даректүү тасма тартылат. Бул тууралуу оюндарды уюштуруу жана өткөрүү катчылыгынын өкүлү Сайзбек Надырбеков Азаттык радиосуна билдирди. Тасма октябрдын аягында коомчулукка тартууланып, ыктыярчылар алкыш баракчасы менен сыйланат. Үчүнчү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 2-8 сентябрда Ысык Көлдө өткөн, ага колго алыш кылып 2000 ыктыярчы тартылган.
Рахмат, Канымгүл Элкеева чогултуган жаңылыктарды менен тааныштыңыз. Бул жана башка кабарларыбызды Азаттык чеки торг сайтыбыздан да окуп туруңуз. Эми берүүбүздүн өзөгүнө өтөбүз. Султан Раевдин Пусу аңгемесинде курч социалдык проблема көркөм иликтөөгө алынган. Чыгарманын сюжеттик курулушу шаардагы кызын көргөнү барган айылдык атанын көргөн билгендери айтып түгөткүс узун жомокко айланышына негизделген. Кыргыз аңгемесинин классикасынын кезектеги берүүсү Султан Раевдин чыгармачылыгына Пусуда козголгон проблемаларга арналат. Калган кепти аңгемечи Бекташ Шамшиевден уксак.
Султан Раевдин адаятка келиши 1980 жылдарга туура келет. Кыргыз улуттук университетинин журналистика факультетин аяктагандан кийин ал бир топ жылдар басма сөз тармагында иштеди. Алгачкы кыра сөз чыгармаларын кезит түйшүгү менен алектенип жүргөн кезинде жарыялады. Кийин жооптуу кызматтарга дайындалган соң деле чыгармачылыктан кол үзбөй ири эпикалык жанрдагы чыгармаларын тартуулады. Бул ыңгайда анын жан жаза менен топон романдарын өзүнчө бөлүп көрсөтсө жарашат. Көркөм ачылышка караганда батыш адаятынан ооган аң сезим агымы экспериментине көбүрөөк жакын. Бул романдар башка тилдерге которулуп, мактоо кепке арзыды. Улут адаятынын масштабы кеңейип баратканын көрсөтүүгө жарады. Султан Раевдин аңгеме повесттери учурунда кыйла мактоолорго арзып, анда жазуучунун көркөм психологиялык тактыкка умтулуусу күчтүү экендиги, ойду туюнтуунун гротеск ыкмасына жакындыгы белгиленген. Айталы «Күн кармаган бала» повесинде адам коом, адам табият мамилеси философиялык жалпылоолорго көтөрүлүп, негизги ойду туюнтуунун кызык формасы табылган. Окуялардын кульминациялык чечилиши ишенимдүү мотивдештирилип, алардын өнүгүш ыраты табигый түрүнөн жанган эмес. Жазуучунун 1987 жылы чыккан «Чаң жол» жыйнагында чакан эпикалык формадагы туундулары топтолгон. Аңгеме Султан Раевдин чыгармачылык жолундагы өзүнчө бир трамплин, көркөмүлүктөөнүн ыктуу формасы катары кызмат кылды. Кандайынан келгенде да көп катмарлуу, сюжеттик курулушу татаал романга салыштырмалуу Султан Раевдин аңгемелери, театр сахнасына арбын коюлган драмалык чыгармалары, анан да салттуу уйкаштыкка апачык каршы чыккан антистандарт ыр жыйнагы көбүрөөк мактоого алынды окшойт. Ал эми Пусу аңгемеси Султан Раевдин нукура сүрөткердик талантын, реалдуу турмуштагы өзгөрүүлөрдү кылдат туя билген калемгер экендигин ырастай алчу туундусу. Чыгармада айылдан сыртка чыкпаган карапайым адамдын бейтааныш дүйнөдөн көргөн билгендери, шаардык жашоонун бир өңүтү жандуу тил, жумшак юморго ширелип берилген. Аңгеме Пусукордун шаардан келгенден бери оозу жыйылбай калды деген ремарка менен башталат. Антип Пусуну алепчилеп кылган окуя сюжеттик жүрүштүн кийинки бөлүгүндө ачыкка чыгат. Өмүрү айылда өтүп, көргөн билгени ошол жери менен гана чектелип калган ак көңүл элетиктин шаардан көргөндөрү кыйлага чейин ооз экенгиме катары айтылчу эрмегине айланат. Айылдаштардын баарына эрикпей айтып берчү жомогу болуп калат. Шаарга эмне үчүн барганы, кызынын кайсы бир алдамчынын таттуу сөзүнө берилип никесиз тууп салганы экинчи планга калып, шаар икаясы ээлеп алат. Анын үстүнө Пусу көргөн билгенин келиштире айтып берчү сөзмөр, ак жолукчандар журтун ыраазы кылчу майда кепке жакын адам. Антип эси жок кызы төрөп салбаса Пусу кайдан шаарга бармак? 8 жылдан бери сот окуусуна өтөм деп жүргөн кызын айылга чакырып, курбалдаштарынан калбай турмуш арабасын тартышын айтып келаткан атасын укпай, кызы күйөөгө тийбей төрөп коерун ким билиптир? Пусунун ошол сот окуусуна өтмөйүн, айылга келбес болгон кызы 8 жылдан кийин атасына арнап атайын кат жазып отурбайбы? Сүйүктүү атасы алгач ачуусу келип, анан баары бир жазылып кетерин кызы билген үчүн айыптуу катын пусуга багыштайт. Буга чейин ал минтип кайрылган да ачык жазган да эмес.
Бул жерине келгенде пусунун көр көзү умачта ачыла түшкөн сөздө сөз кыраты бузулуп ээси эңгиденге түшүп оозуна сөз келбей селейип калды. Күйөөсүнүн кабак башы үн кыраты өзгөрүлө түшкөнүн баамдай койгон Зыйнат бөйрөгүн таяна сөз ыргытты. Ии, эмне үнүң чыкпай калды? Күйөөгө чыгыппы же окууга өтүппү? Пусунун сол көзүнүн карасы бүртүйгөн тияка бир бияка бир жүгүрүп чарасынан чыгып кетчүдөй туюлду. Тилден калдыңбы? Аялы дагы ормоё карады. Шерменде, деди пусу муруттарын кыймылдата сүйлөп. Өлүппүз. Өлүппүз? Аялы бул сөздү кайталады. Дагы эмнени баштап жибериптир? Төрөп салыптыр. Пусу селеген калаунда ачуу үн катты. Төрөп салыптыр дейсиңби? Аялынын оозу аңырая түштү. А кимден экен? Жазыппы? Кимден экенин кайдан билейин? Чорт жооп берди пусу. Бирөөнүкүдүр да, катта жазбаптыр. Ой, шерменде, ушунду кылмак эле, өлүгүңдү көрөйүн, бет бак, элге кантип карайбыз эми, бетим ий. Мен аны, пусукөр дагы ачуу кыйкырды. Түүнө жетемин, аныбы, аны. Түкүрүк оозунан атып, тиштери кычырап кетти. Пусунун жини чукул, ау дебей топчудай мурдунун учуна чыга түшөт. Азыр да ит атайы кармады. Эгерде перигүл пешенесинде турганда, жаза буза чаудан да кайра тартмак эмес. Ачуусу бетине чыккан пусукөр дубал боорундагы перигүлдүн күлөө багып турган чоң сүрөтүн жерге чапты. Кечтим сенде кызды. Эл караткан жүзүмдү жер караттың. Ние алың арсаясың? Ушуу кылганың. Сенин тарбияң бу? Аялы пусунун үстүнөн сөзүн ойнотту. Кызыңа килгише калсам болша кетчү элең. Чаң жугузбай жүргөн кызың сызга отургуздубу? Ырас болуптур. Кыз кишини эркек кайдан тарбиялай алмак эле? Сага канча айтам? Мындайда сөзгө жантыгынан жата калган аялы тим турабы? Кызыл тилин жанып саймидирип кетти. Кепке ындын өчө түшкөн пусу аялына лам дебей өзүнөн өзү жинденип жатты. Дагы аба тиш жасап койгонсуп, кудум манас түтөрүп салгандай алып кеткиле, кыйналып жатам дегенин көрбөйсүңбү? Ии, алып кетем. Алып кететимишмин, көрсөтөм сага көргүлүктү. Бүгүнү пусукөр да, Зыйнат да кызынын бул абалга кабылып жатышына бири-бирин күнөөкөр сезбеди. Сен минчилең, мына эми деп экөөнүн тең сөзгө жыгылгысы келбеди. Акыры болору болду дештиби, ошо күндүн таңы менен пусукөр шаарга жөнөп кете берген.
Ангеменин сюжети мына ушул окуянын тегерегине топтолгон. Ачууланган пусу айылдан чыгып шаарга келсе кызы жатаканада жашайт экен. Пусу кыз келиндердин бир жерге ушунча көп топтолгонун биринчи көрүшү. Айылдык адамды ойлонткон маселе ушунча кызга күйөө кайдан чыксын деген суроого барып такалат. Шаар турмушунун токтой билбес агымында бараткан канча кыз келиндер никеси түрүп коюп балдарын таштап кетишкенин укканда пусу чындап капа болот. Наристеде эмне күнө? Анын кызы баласын таштап салбай 7 ай эмизиптир. Атасы ушуга эле ыраазы болуп, кызынын бул катасы мага турмуштук сабак болду деген сөзү жагып, шаардан 7 айлык небересин айылга алып келет. Ошондон бери анын арачолодо көрүп угуп калган шаар тууралуу жомогу айтылып бүтпөйт. Шаар ичиндеги ар кыл кептерге ал айныксыз ишенип, ошону айылдаштарына айтып түгөтө албай, элдин баарына уккан көргөнүн чип-чыргасын курутпой баяндап бергиси келип, сөзү көбөйгөн. Шаарда төрөлгөн небересин гана аялын окотектеп жактырбай атканы менен айылдаштары пусуга кызы тууралуу айтуусун ачык айтыша элек. Айтышса деле пусу ага таарынбайт. Кызы каталык кетиргенин, чекилик иш жасаганын айтпадыбы? Эми андай жолго барбайт. Перигүлдү жер тебирине жеткире тилдеп, эски күйөөнүн кеткис кылып урушуп келмекчи болуп барган ата шаарды көрүп кызы менен сүйлөшкөндөн кийин ачууланбай, айылга шаар тууралуу түгөнбөс кеп узун аңгемени ала келет. Эми перигүлдүн жосун айтканда эне андайлар шаарда толтур экен. А бирок пусуну шаарда аябай таң калтырган нерсе аялдардын аябай эле көптүгү болду. Бардыгы сулуу жарашыктуу. Буларга күйөө түт келеби, экиден алса да ашып калчудай дейт, баарын так эсепке салып көнгөн ою. жайнаган суулар минтип шаарда жүрсө эмнеге айылды карала турала аялдарга үйлөндүк экен деп ойлойт. Шаар кызык дүйнө тура, баарынан да жылаңач аялга эстелик тургузуп койгонун айтпайсызбы? Аны пус өзүнчө өлүп чоң жаңылык катары жарыялайт.
Аял болгондо да билесиңерби? Ии, дешти аялдар. Жылаңач неме экен? Тим эле энеден туулгандай дырдай жылаңач экен. Пусунун көзүн от жанып кетти. Тоба деп жакасын кармады Пашакан. Бетим деп Зыйнат майланышкан бетин чимчиди. Бул эмнеси? Саламат тим эле ал жерге өзүн тургузуп койгондой таң калды. Айт билсинби? Ал аял эстелик тургузганда кайсыл тоону омкоруп салды экен. Ушунусуна таңмын. Бетим, дале Зыйнат бетин чимчит. Көчөдө өтүп бараткан бирөөдөн: "Эй көзөйнек бала, бу эмнеси? Уят ко" десем, көзөйнек бала көзүндөксүн алып, аксакал бу деген пусунун тили ушу сөзгө келгенде чалыштап калды. Түү, тилимдин учунда эле турат. Эмне деди эле? Аятаң көрү, таптым, а искусство дейт. Үү, оозун чормойтту Саламат. Ошо жылагач неме искусство болуп калыптырбы? Таң желкесин кошурду пусу. Менден сурайсыңбы?
Ошентип пусунун шаарга баргандагы максаты бул жакта калып сөз шаар жашоосу. Андагы кыз келиндердин жосунуна болуп перигүл тууралуу кептеле болбой калат. Кошуна колонго, ушак кепке жакындарга пусунун аңгемеси кызык. Баарысы сатылган, бири менен экинчиси иши жок чоң дүйнөнүн айылга жат турмушу баарын кызыктырат. Шаар көргөн эчкиден түңүлдемекчи баары пусунун кебине ишенип шыпшына угуп эриккенче кеп кылышат. Пусунун башка дүйнө тууралуу икаясы узаргандан узарып жаңылары менен толукталып уккандардын кызыгуусун арттырат. Айыл менен шаар турмушунун ортосундагы коргон айырманы таамай сүрөттөп бериши жагынан бул аңгеме орустун айтылуу жазуучусу Василий Шукшиндин каармандарына адабиятында чуудик деп аталган куулук шумдугу жок элеттиктерге аябай жакын. Жазуучу жөнөкөй окуя аркылуу азыркы турмуш чындыгын таамай тартып берген. Мына ушул никеси төрөлгөн баланын кайгылуу тагдыры Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме повестинде бийик философиялык доош алып чыкса, Султан Раевдин аңгемесинде пусунун образы аркылуу айылдык турмуштун ажайып картинасы алдыга тартылат. Пусу турмушта жаздын басы болгон кызын айыптабайт. Тескерисинче перигүл сыяктанып шаарда тиричиликтин оор жүгүн жалгыз өзү көтөрүп жашоо кечирип жаткандарга түшүнүү менен мамиле кылат. Ал өзү билип билбей аралашып калган жашоодо канчалаган тагдырлар калчанып, андан ар ким өз алдынча өтүп жатышканына ыраазы болуп, кызынын келечегине кылдай да күмөн санабай, айылына өзүнө бир аз түспөлдөш небересин алып келет. Анын ордун басып жолун улантчу, таятасынын ата конушуна ээ болчу туяк ушул. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз эл жазуучусу Султан Раевдин Пусу аңгемеси тууралуу баяндык туңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Азаттык радиосунан эми маекке кезек береле. Жетиген аттуу аспапты Энесайдагы байыркы кыргыздар пайдаланып, Ала Тоого көчкөндө аспап ошол аймакта калган деген маалыматтар бар. Кыргыз музыканттары унутта калган аспапты эми гана жаңыдан жанданта баштады. Бул аспап чаткан деп аталып, Хакас элинде ушул күнгө чейин чертилип келет. Андан сырткары жеткан, жетхан, чатган деп да аташат. Соңку жылдары комузчу, ырчы Бактыгүл Абдысаламова угармандарга жетигенчи катары таанылып калды. Ал менен кабарчыбыз Дайырбек Ажыматов баарлашты.
Саламатсыздарбы? Бизде студияда конокко жетигенчи Бактыгүл Абдысаламова. Куш келипсиз. Саламатсызбы?
Саламатсыздарбы.
Биринчи ошол жетигенчи дегенден кийин жетигендин доошун угуп турганан кийин сөзүбүздү баштайлы да. Жетиген аспабы жөнүндө да мисалы кийинки кездерде эле сөз боло баштады го. Анан сиз айтып берсеңиз, бул эмне деген аспап экен, каяктан келди?
Бул аспап биздин кыргыздын улуттук унутта калган улуттук аспабы. Бул аспапты бизде кыргыздар Энисейде жашап жүргөн кезинде колдонушкан деген маалыматтарыбыз бар. анан Манас эпосунун ырсаптарында жетиген кыргыздар колдонушкан биздин аспабыбыз деген ушундай ырсаптарында далилдер бар. Азыркы кезде кайра жандандырып алып чыгып атабыз. Бул ошо унутта калып музейде гана сакталып турган.
Бирде ошол жанагы казактар дагы келгенде казактар да өзүнчө бир жетигенди көргөнбүз да, алар биздики деп анан ал ошол жөнүндө айтып беришкен да.
Орто Азия элдеринде баардыгында эле мынакей ушул сыяктуу окшош аспаптар сакталынып калган да, баардыгыбыз биз түрк атанын балдары болгондуктан, мисалы үчүн казактар жетиген деп мына 4-5 жыл мурда алар өзүлөрүнүн мындай тарыхын изилдеп чыгып алар көтөрө башташты. Хакасия элинде чаткан деп аталат. Бирок аспаптын тембир жагынан же мындай бир жасалга жагынан окшоштуктар болгону менен тарыхы, ошо тарыхы негизинен эле түпкүрү бир.
Азырына мисалы ушул кармап турас, ушул аспапты да канча кылы бар, анан могу чүкөлөр турат, ошол чүкөлөр менен күйлөнөбү, кантип күйлөнөт?
Жасалышы бул аспап өрүк багынан жасалат, өрүктүн жыгачынан жасалат. Кылы деген азыркы кезде 17 кыл. Мурда ошо биринчи ошо ата бабаларыбыз жаратып кармап ошол жетигенде 7 кыл болгон экен. Анткени биздин кыргыздар мынакей 7 санына жакын болот эмеспизби? 7нин бири кыдыр, анан 7 атасынын түпкүрүн билүү дегендей ушундай сөздөр бар эмеспи? Анан бирок азыркы кезде 17 кыл, 21 кылып мындай изилденүүнүн үстүндө Мирбек деген уста байкебиз жасап жатат. Анын канчалык деңгээл, мисалы үчүн 7 кылдан 17 кылдын айырмасы өзгөчөлүктөрү, мүмкүнчүлүктөрү чоңураак болот да. Көбүрөөк мисалы үчүн 2.5 диапазон тональности чоңураак болот да.
Чүкөлөр.
Чүкөлөр туурасында бул чүкөлөр күлөгөнгө дагы, анан кийин комуздун жыгач тээги болсо, бунун тээги чүкөдөн жасалган экен. Ошондуктан мынакей кыргыздын нукуралыгынын дагы бир белгиси нукура чүкөдөн жасалган. Бул тээкти көтөрүп турат. Жипти көтөрүп турат да, үн берет.
Эми сизди мисалы комузчу, ырчы катары мындай билип жүрчү элек да, анан жетигенге кантип кызыгып калдыңыз? Комуздан өзгөчөлүгү кандай?
Жетигенге кызыгып калганымдын себеби чындыгында биринчи баягы ушул өнөр жолун тандап, мен ушул комуз аспабы менен алектенип комуз аспабын бүтүрүп, анан ошол эле кезде ырга дагы мындай бел байлап ырдагым келип жүргөм. Бул аспапты көргөндө эле мага аябагандай үнү жакты. Бир кармап көргөндө эле ушунчалык мындай баягы эл астына ушул көтөрүп бизден кийинки муундар алып кетсе экен, канчалык бир аз да болсо салымымды кошсом экен деген эле ойдо ушунчалык баягы бел байлап кармай баштым.
Жана сиз 17 кыл анан 21 кыл мүмкүнчүлүгүн көбөйтөт дедиңиз го, комузда 3 кыл, анан ошондо мүмкүнчүлүгүн кандай, кантип көтөрөт? Мисалы жана арфа дегенди билчү элек, мисалы ушул байыркы адамзаттын көпчүлүк өлкөлөрдүн чертип келген, анан мисалы классикалык музыкалык аспаптардын кайсынысы менен тең тайлаша алат деген суроо болуп атат да.
Чындыгында мынакей арфа менен тең тайлаша алат да, анткени ошо арфада деле ушундай кылдары түзүлүшү негизинен ушундай эле деп, бирок башкача жасалга да. Комуздан кандай эми аябай мындай ашача, мындай өзгөчө мүмкүнчүлүк деп деле айтпайм, болгону диапазон кенин, анан кийин ар кандай аккордторду алып кооздук мүмкүнчүлүктөр аябай жакшы да.
Бул эми жалгыз чыгып аткарылат да көбүнчө ойнонот, же мындай топ менен чыкса болобу?
Азыркы кезде 3 кыз Жусуп Айсаев деген агайыбыз ошол жетигенди жетектеп ачып улуттук консерваторияда үйрөтүп баштабады. Ошол 3 кыз окуйбуз. Буюрса буну деген ансамбльга салса болот да, ансамбль аткарса болот экен, мүмкүнчүлүгү жакшы. Анан кийин жеке чыгармаларда дагы аткарып коштосо болот да.
Анан мүмкүнчүлүгү жөнүндө дагы айтып атканда да, мисалы эми мына айтып кеттиңиз, кандай күйлөрдү, кандай чыгармаларды аткарат, кантип көрсөтүп бересиз мисалы угармандарга азыр?
Бизде негизи эле ушул кыргыз элибиз аябагандай баягы маданиятыбыз бийик, нукуралуулугубуз аябай бийик, көптөгөн залкар аталарыбыз, энелерибиз калтырып кеткен аябагандай көп күүгө ушул аспапка арналган чыгармаларыбыз аябагандай көп да. Башка элдердикинен айырмаланып мынакей алыска барбайлы, атын атабасак деле, бирок биздин ушул аспапка арналган чыгармаларыбыз аябагандай көп. Чыгармаларга байбыз да. Ошол эле комузга арналган чыгармалар аябай жакшы төп келишип түшөт экен. Ошондуктан комуздагы эле чыгармаларды, мисалы үчүн Асанбек Кыдырназаровдун Кыргыз көчү, Ыбырай Тумановдун Боз салкын деген ушундай классика деп койсок болот да, ушул чыгармалар түшөт экен. Аябай жакшы, аябай ыңгайлуу болот экен мында жерткенде.
Азыр бизге
анда мен ушул Асанбек Кыдырназаровдун Кыргыз көчү деген чыгармасын арткарып берейин.
Урдаса да болот да.
Албетте, бунун коштоосунда ушул үн ар кандай ырларды ырдаса болот экен.
Сиз кайсы ырларды да аткарып бересиз бизге?
Репертуарымда эми мындай бул аспапты ушул 3-4 жылдан бери колума кармап эметкенден бери кыргыздын ушул элдик чыгармаларында, элдик чыгармаларын, анан кийин мынакей Рустам Абдыкадыровдун, Түлбек Казаковдун чыгармаларын салып ырдап көргөнгө аракет кылдым. Ошол эле катарында өзүм дагы ушул обон жаратып, текст жаратып, Барбол Жан апа деп ушул өзүмдүн чыгармам.
Обонун сөзү өзүңүздүкү?
Өзүмө таандым.
Азыр жан дүйүн менен бизге ырдап бересиз. Жөнүндө айтып кетсеңиз да, мисалы кай жерлерде катышып келатасыз, репертуарыңыз кантип байып атат, анан угармандар кандай кабыл алып атат азыр?
Бул аспапты угармандарыбыз баягы кыргыздын улуттук унутта калган аспабы экен деп, анан ушул түзүлүшүн көрүп туруп эле, чүкөлөрүн көрүп туруп эле уже түшүнүшөт да, ушул кыргыздын биздин аспап турбайбы деп. Аябагандай жакшы кабыл алып атышат, анан кийин жакшы тилек ойлорун айтып атышат. Бул ушул келечекте биздин жаш муундарга үйрөтүп, ушул баягы муундан муунга калса экен деген жакшы ой тилектерин айтышат да. Репертуарымда чыгармалар эми баягы бирин экин астан болсо да кошулуп келатат. Күүлөрдү, анан кийин ошол эле катарында ырларды салып аткарганга аракет кылып атам.
Чоң рахмат студияга келип майып куруп бергениңизге. Биздин студияда конокто жети кенчи Бактыгүл Абдысаламова болду.
Рахмат баарыңызга.
Бар болуңуз, рахмат.
Азаттык социалдык тармактарда.
Facebook'ta Kırgız Azattık Ünalgısı, Twitter'de Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık KG, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Ошентип Азаттык радиосунун 3-октябрь күнкү таңкы эфирлеринин алгачкы 2 сааттык берүүсү соңуна чыкты. Сиздер менен 2 саат бою алып баруучу катары Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов жана өнөктөшүм үнү режиссер Максат Ахматжан уулу чогуу болдук. Дагы жарым сааттан кийин сиз менен кайра эфир толкунунан кезигебиз. Жакшы туруңуз.